Yohaana boqoti 21. Egi waan kana Yeeson ammallee fula galaan Tiberiyaa jedhaniitti jarufiituuf agarsiise. Akki inni uf agarsiise akkaan Simiyooni Petroo fi Tomaasoo kalaqu jedhanii fi Nadaniyeeli Khaddira kana kalaf Galilaayaatii fi ilmaan Zebedaayootii fi jarii isaa lam dhibii waliin jiran. Simiyooni Petroo waan warraan jedhe.
Ani qurxummii guuruu dhaqa.
Warri waan jedheen.
Nulleen si gulii aana.
Duub warri ka'ee obboloo duudha. Ammoo halkas uumama tokkollee hin argan. Lafti bariinanii Yeessoo moggaa galaana ejjarganii ammoo jarii isaa akka inni Yeessoo hin hubanne. Jennaan Yeessoo waan jedheen.
Isi dhiiroo waan nyaataan qabdu.
Warri hin qabne jedhe. Inni waa warraan jedhe.
Xuruura obboloo gam mirgaat buusaa hin argatani.
Jennaan warri buusee ol fuudhuu dadhaban. Marro qurxummiin hedduu taate. Duub namichi Yeessoon jaalatu kaanii waan Petroon jedhe.
Namichi suniin aabboo.
Simiyooni Petroonii akka inni aabboo dhageenyanii wayaa ofii uwwifate inni qarqulla galaan kee bu'e. Jari kaanii xuruura qurxummiin mijuu hirkise obbolotaan kee dhufe. Qar lafirra fagoo hin jiran. Ammoo malaa fi ejjata 100 calla. Laf godduun baananii ibiddi cilee qabu qurxummii ibiddi irkaayanii fi qixxaallee argan. Yeessoo waan warraan jedhe.
Qurxummii reefu qabdan armaan koottaa.
Duub Simiyooni Petroonii obboloo seenee xuruura qurxummii gugurdoo 153 qabu moggaatti hirkise. Atoo qurxummiin akkas hedduu taatellee xuruuraan hin cin. Yeessoo waan warraan jedhe.
Koota buudoo baafadhaa.
Jaar isa keessa tokkolleeni kagara jabaate atin een jedhe gaafatin jiru wanti akkanaatii fi warri akka inni aabboo beeku. Yeessoon dhufe qixxa fuudhe warratti kenne qurxummiillee akkasuma kenne. Kun inamma marro sadeessoo ka Yeessoon jarufiitti mul'ate. Eegitu is keessa is kaasan. Buudhoo baafannaan Yeessoon waan Petroon jedhe.
Simoon ilmi Yohaanaa warra kan irna jaalataa.
Petroon jedheen.
Aabbo. Akka ni si fedhatin beeku.
Inni waan jedhe.
Ilmoolee hooliyyee tiyyaa nyaachis.
Marro lammeessoo inni waan jedheen.
Simiyoon ilmi Yohaanaa na jaalata.
Inni waan jedheen.
Aabbo akka ni si fedhatin beeku.
Inni waan jedheen.
Hooliyyee tiis.
Ammallee marro sadeessoo Yeessoo waan jedheen.
Simiyoon ilmi Yohaanaa ati na feeta.
Petroon gara ofii keessatti laaleffate waan inni marro sadeessoo ati na feeta jedheef inni waan jedheen.
Aabbo ati waan cufin beekta akka ani si fedhin beekta.
Yeessoo waan jedheen.
Hooliyyeeti nyaachis dhuguma waan ani siin jedhu gaaf kaimoom keetii marxifate garfeet deemte ammoo gaaf jaartu harkan kee dheereffate nami dhibii si hidhee. Garati hin feen si geessa.
Jiran wanti inni dubbitan jedhee fi akka du'is Petroon duraan du'uun waaqa guddisu himu. Akkas jennaan Yeessoon.
Nagul kootti.
Jedheen Petroon gargalee namichi Yeessoon jaalatu ka Yeessoo gul deema arge. Namichi suni kagaaf guyyaa eegee Yeessoon sagalee jara ergattu isa waliin nyaate boba Yeessootti irkate aabbo een kasi gurguru jedhe gaafate. Petroonis arginaa waan Yeessoon jedhe.
Aabbo yoos namni kun maanta.
Yeessoon waan jedheen.
Yohaanin is aganin deebi'uutti na eegu fedhe. Ati maan irraa qabda? Iyyaaliin anum gulkootti.
Jechi suni jar Yeessoo cuf ga'e ammoo warri hin hubanne. Waan namni sun hin doonse. Ammoo Yeessoon inni hin du'u hin jenne. Ammoo wanti inni jedhe. Yoo anin akka inni aganin dhufutti na eegu fedhe ati maan irra qabda? Kun nam waan kan dhugeessu ka waan kan caalu akka dubbiin isa dhugaa nu hin beekne. Ammallee waan hedduu dhibiitti jira ka Yeessoon tolche. Yoo sila cuf xaafani mal kiyya laftilleen kitaaba gasii cuf dandeette hin fuutu.